Мементо морі. Поздній осінню 43-го года на одним з самих спокійних перегонів білоруської чигунки взорвався німецький військовий ешелон. Праз день холодним золким досвідком ближайшую до місця катастрофи вёску окружили карники, жандари в касках і строкатих плащ-палатках і місцевые здрадники-поліцаї у чорних промоклих шинелях приехали з райцентра на 5 машинах. Вёска была великая, але накрыть яе удалося хутка і справно. Як высветлілася значно пазней, уцалело только двое. Хлопчук, які выпав з баразной у загуменные кусты, і дед, что якраз заночаваў сваяка на дальнім хуторы. Все іншыя жыхары сагнаны былі ў той канец вёскі, дзе стаяла старая вялізная адрына, всё, што ўцалела ад калгаснай фермы. Зондерфюрер, начальнік экспедыцыі, разважыў, што прымусіць бандытаў капаць сабе яму – доўгая гісторыя. Значна прасцей спаліць іх у гэтай адрыне. Пакуль яго падначаленыя заганялі вёску ў трое шырокіх варот драўнлянай будыніны, ён стаяў трохі збоку на ўзгорачку і непрыемна моршчыўся ад дзікага крыку і плачу. Побач з ім амаль непрыкметна ўздрыгвала ад пранізлівай слаты маладая збялелая перакладчыца. «Мы хутка скончым гэтае швайнарэй, і тады фройлен вера?» Поедем до хаты. Будет знов тепло. О так. Істота в скураным палітою белой вязаной хустцы выклікала на твар кривое подобенство службово-интимной усмешки. Так бы все и было, як бывало. Однак, зірнувши на толп своих ахвяр, что наближаліся до крайней от его черной печоры ворот, Зондерфюрер зауважыў знаёмага. «Адкуль я ведаю яго?» «О, Моншенскінд! Дык гэта ж той пячнік! Скажыце фройлен Вера, каб яго падагналі сюды!» Пячніка падагналі. «Дзіця чалавечае!» засмеяўся начальнік. Пячнік нічога не зразумеў, да, відаць, і не чуў. Бледны, без шапкі на лысіне, аброслы сівеючай шчэццю, ён уперся ў немца з камянелымі вачыма і маўчаў. Толькі бяскроўныя губы перасмыкаліся, як ад нязбытнага жадання гаварыць. Улетку ён таксама рабіў зондерфюреру печы. Знайшлі яго і прывялі вядомага на ўсю ваколіцу. 5 раніц. Дзяжурны жандар абшукваў яго і кожны раз аднолькава весела знаходзіў у кішэнях майстра тое самае крэсіва, самасад і кавалак чорнага хлеба. А печы атрымаліся выдатныя. Кухар хваліць пліту, а сам зондерфюрер грубку з белай кафлі. Вось і цяпер ён ледзь не заахкаў на ўспамін аб яе гладкай цеплыні. Скажыце яму, фройлен Вера, што ён не будзе спалены. Спытайцеся, ён хоча жыць? Спадар зондерфюрер кажа, што вы, дзядзька, будзеце жыць, і ён пытаецца, ці вы гэтага хочаце? Пячнік толькі паварушыў бяскроўнымі губамі. «І скажыце яму, спытайцеся, ну хто ў яго там ёсць?» «Спадар зондерфюрер пытаецца, хто ў вас там ёсць? Там, у адрыня!» З вуснаў чалавека сарваліся словы. «Там мая баба!» Ён кажа, што там яго жонка. Скажыце яму, што жонка яго таксама не згарыць. Ён можа ўзяць яе. Спадар зондерфюрер каже, што фрау, што жонку сваю вы можаце забраць. Бяскроўныя губы ў сівеючай шчэці заварушыліся зноў. У мяне там і дачка з малымі дзеткамі. Ён кажа, што там у яго ёсць дачка са сваімі дзецьмі. Меншан скіт. Можа, у яго яшчэ хто-небудзь ёсць? Спадар зондерфюрер пачынае выказваць нездавальненне. Ён пытаецца, хто ў вас там ёсць яшчэ? Скажы яму, што... што ў мяне там суседзі, а ты скажы, што яны сваякі. Ён кажа, што ў яго там многа сваякоў, а таксама суседзі. Суседзі? Ну, это ўжо проста смешна. Можа, ён хоча, каб я аддаў яму ўсю гэтую банду? Спытайцеся ў яго апошні раз, чаго ён хоча, вар'ят. Спадар зондерфюрер пачынае злаваць. Вы, дзядзька, не дурыцеся. Калі хочаце жыць, зараз адрыну падпаліць. Ён кажа, што вы, мусіць, хацелі б забраць адтуль усю банду. Пад чорнай навіссю броваў ажылі нарэшце вочы. Губы зусім перасталі дрыжаць, нібыта не сваю, незвычайным жэстам печнік узняў галаву. А ён што думаў? І ўсіх, усіх добрых людзей. Можа, ён ім раўня, гэты твой гаспадар? Або... ты можа? Тьфу! Чалавек плюнуў пад ногі, тады павярнуўся. І ўжо не тым непэўным крокам, як сюды, пайшоў да варот адрыны. Быў нейкі момант разгубленасці. А потым зондерфюрер сарваў з правай рукі мокрую скураную пальчатку, адшпіліў кабуру, выхапіў пісталет і прыцэліўся. У жудасным ляманце стрэл амаль не пачуўся, але пячнік упаў. Ён яшчэ ўздрыгваў, калі яго паднялі і кінулі цераз парог пад ногі з бою аднавяскоўцаў. Тады вароты назаўсёды зачыніліся. І ён згарэў. Адзін, хто мог бы ў той дзень не згарэць. І ён... живе.